Minbiziari aurre egiteko bide eta modu berriak aurkitzeko lanean ari da Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari talde bat. Nanoegitura duten materialak eta argia erabiliz gaixorik dauden zelulak deusestualizatea da helburua, zelula osasuntsuei kalte egin gabe. Hasierako fasean dago ikerketa eta talde horretan burubelarri ari da lanean Nerea Epelde, kimikan doktorea. Arratsaldeon, Nerea.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, minbiziari aurre egiteko orain dauden tratamenduetatik aldendu nolabait eta nanopartikuletan oinarritutako tratamenduak hori ari zarete ikertzen, zein nobedade, zein berritasun ekarriko luke tratamendu horrek?
Gure asmoa berez ikerketa honen asmoa da kantzerraren kontrako terapia honetan oso fokalizatua dagoen terapia bat izatea. Hau da, tumore zelulak edo kantxerra dagoen leku horretan, bai partikulak bertan kokatzea eta hori argiaren bidez, hori zelulak kaltegarriak baino ez hiltzea. Hori asmoa. Orain
hori asmoa eta asmo horretan lanean ari zarete, esan bezala material berriak erabiliz eta baita ere argia aipatu duzu. Nola uztartu, nola biak landuko dituzue aurrera egiteko ikerketa horretan?
Berez gure taldean material organiko ez organikoen kombinaketa bat egiten da, aplikazio ezberdinetarako erabili alizateko, eta gure kasuan nanopartikulak, silizesko nanopartikulak erabili ditugu, material inorganiko ez bezala, eta organiko bezala kolorante organiko bat fotosensibilizadorea dena. Orduan nanopartikula eta fotosensibilizadorea elkartuz gero edo zan nahi dut elkartuz gero argiak kitzikatu egingo luke fotosensibilizadore hori eta oxigeno singletea deitzen den oxigeno singletearen bidez zelula kanzeroso hoiek hil
Honen guztiaren helburua da, esan bezala, gaixorik dauden zelula horiek hil, baina inguruan ongi dauden zelulei eragin gabe. Horretara zuzenduta dago zuen ikerketa?
Bai. Hori da. Berez nanopartikulak, nanopartikulen kanpo aldean beste fotosensibilizadoreaz aparte beste zerbait, beste molekula bat jar daiteke, zuzenean molekula edo molekula hori zuzenean zeluletara edo kantzerra dagoen zelula horretara joango litzateke eta berez fokalizatuko litzateke tratamendua leku horretan baino ez kitzikatzeko edo hor erasotzeko edo hor baino ez erasoa sortzeko.
Horrek ekarriko luke gaixoarentzat tratamendu hori arinagoa izatea, gaur egun dauden tratamenduak baina arinagoa edo ondorio arinagoak lituzkena izatea?
Arinagoa ez dakit, nahiko litzatekeena izango zan fokalizatuagoa eta ondo dauden zelula hoiek ez kaltetzea. Hau da, teorikoki tratamendu honek eskatzen duena edo suposatuko lukeena.
Horrelako tratamentu batek minbizi mota guztiei aurre egiteko balioko luke, hori forogatu egin behar da oraindik ere?
Hori momentuz ez dakigu. Hori fotosensibilizadorearen arabera, eta gero, karo, zaguk momentuz bio inguru horretara oraindik ez gara sartu, hortan gabiz, baina probatu barko litzateke, aber ze kompatibilitate dagoen, ze ez, baina hori mediku edo biokimikari edo beste talde batzuekin kontatu beharko litzateke, ze berez gure ikerketa, oinarrizko ikerketa bat da.
Minbizia aipatzen da, baina beste gaitz batzuei aurre egiteko ere erabili ahal izango litzateke horrelako tratamendu bat edo horrelako metodo bat?
Bai, 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 ez nago oso, oza, ez nahiz oso aditua horretan, baina katalizatzaile bezala ere erabilialko litzateke berez terapia fotodinamiko hau, pues ez dakit poluzioaren kontrako beste tratamenduren batetan, edo baina hori beste ikerketa arlo batzuk dira nik kontrolatzen ez ditudanak, baina bai, berez terapia hau beste gauza askotarako erabil daiteke. Egia da, gaur egun kantzerrak daukan, ba, pues, bueno, daukan edo kantzerrarekin daukagun arazo hori, arazo horreri aurre egiteko, ba, igual, bueno, gure kasuan horretara bideratu, nire ikerketa berez horretara bideratu da, baina nik uste gauza askotara bideratu daitekela.
Material berrien erabilerak gaitzei eta ikerketan aurrera egiteko aukera asko eskaintzen dituzte? Zuen da, no egitura duten materialak aukeratu dituzu, esan edut material berrikuntza horiek ere aprobetxatu beharko ditu zientziak eta ikerlariek aurrera egin alizateko tratamendu eta bide berrietan?
Bai, nik uste bai, ez bai.
Horrelako ikerketa batek luze jotzen du nerea?
Barkatu edo?
Horrelako ikerketa batek, orain zuek abiatze fase horretan zaudetela esan dugu, urte askotako lana izaten da, luze jotzen dute horrelako ikerketek?
Bai. Hau hasierako pausu bat baino ez da izan, orain askoz gehiago ikertu behar da bai materialaren hobekuntzan, fotosensibilizadore horren etekinetan, zan nahi dut zelula hiltzeko etekin horretan, zakit nik uste asko aurreratu behar dela eta gai honetan berez nik uste dut ikerlari asko daudela lanean eta tratamendu ezberdinak daudela honen inguruan lanean, baina nik uste lana oraindik luzerako dagola.
Zuek beste talderen batekin elkarlanean ari zarete, ala bakarrik ari zarete honetan?
Ez, beste talde batzuekin ari gara elkarlanean, bai.
Zein dira taldeak?
Azkenean, kolaborazioak ditugu ba Madrileko beste talde batzuekin eta gero nik berez nire tesia ere Frantziako beste talde batekin egin izan dut. Orduan ba askoz multidisciplinarragoa da eta ikerketan nolabait ere ba igual arinagoa izan daiteke edo multidisciplinarragoa izan daiteke. Gauza gehiagotara jo dezakezulako eta azkenan danen arteko kolaborazioaren bidez ba osea lan zabalago bat edo bai lan zabalago bat aurkeztezak esulako.
Eta guztien artean alik eta emaitzarik onena lortzea izango dela helburua.
Hori da.
Osondo Nerea Epelde kimikan doktorea, eskerrik asko ikerketa honen berri emateagatik eta hurrengora arte.
Bale, eskerrik asko zuei.